Rīgas Latviešu biedrības 150. jubilēja tiks atzīmēta Vērmanas dārzā ar ļoti plašu pasākumu programmu, kuru sāks jau piekdien, turpināsies sestdien un arī svētdien. Vērmanas dārzā būs jūtama šī vēsturiskā atmosfēra, skanēs koncertprogramma, kurā atskaņos pirms 100 gadiem skanējušas skaņdarbus. Interesanta koncerta programma gaida arī apmeklētājs, kas dosies uz Grīziņu kalnu, jo tur būs Imanta Kalniņa dziesmu vakars. Tāpat tās tiek svinēti arī ostas svētki un īpaši šajos svētkos sagatavot muzikālu strūklaku un ūdens gaismu šovs ūdens stāsts mēnesis gaismā. Tādēļ iedzīvotāji ir aicināti no 11. vakarā līdz pat 3. naktī vērot šo muzikālo rūklaku un ūdens gaismu šovu.